आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आज दसरो म्हळ्यार विजयादशमी. सबंद गोंयभर दसऱ्या निमतान आज वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी समाजीक कार्यावळी जातल्यो. वर्सभरांतल्या 3.5 शुभ मुहूर्तांतलो दसरो एक मुहूर्त. ह्या मुहूर्तार नवी आस्थापना सुरू करप, घर प्रवेश, वाहन खरेदी करप वा खंयच्याय नव्या कार्याक सुरवात करप शुभ मानतात. आनी म्हणून अशा स्वरुपाच्यो कार्यावळी लेगीत राज्यभर आज व्हड प्रमाणांत जातल्यो. दसऱ्या निमतान शस्त्रपुजा लेगीत करपाची प्रथा आसा. शेतकार भाव आपल्या कडेन आशिल्ल्या अवजारांची पुजा करतात. सगळीं घरां दारां मुखार रांगोळी घालून दारार तोरण बांदून आज सजिल्लीं दिश्टी पडटलीं. देवीच्या देवळांनी जावपी नवरात्रोत्सव मखरोत्सवाचो काल समारोप जालो. गांवांगांवांत सिमोल्लंघना खातीर पालखेंतल्यान देवी आज गांवचे शिमीर वतली. थंय आपट्याच्या झाडांची पानां एकामेकांक दिवन भांगरमय आनंद लुटपाचो प्रतिकात्मक सुवाळोय गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी जातलो. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी दसऱ्याच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयल्या. राज्यपाल आपल्या संदेशान म्हणटा, दसरो हो खास उत्सव आसा जो आमच्या देशान व्हड उमेदीन आनी अध्यात्मीक भावनेन मनयतात. दसऱ्याच्या उत्सवान 9 दिसांच्या नवरात्रां उत्सवाची सांगता जाता. दसऱ्याचो उत्सव हो बऱ्या गुणांनी वायट प्रवृत्तीचेर मेळयल्ल्या जैताचे प्रतीक आसा. हो उत्सव आमची राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करता आनी विविधतायेन एकता ह्या संकल्पनेचेर आमची श्रद्धा अटूट आसा हाची खात्री दिता. दसऱ्याचो हो उत्सव आनी आमी उत्साह आनी नव्या उमेदीन मनोवया, जेणे करून एकवटीत रावपाक आनी खुशालकायेची आनी परिपूर्ण जीण जगपाक मजत जातली. दसऱ्याच्या उत्सवाचो हो शुभ प्रसंग गोंयच्या लोकांक समृद्धी आनी शांतीकाय घेवन येऊ अशें राज्यपाल म्हणटात. प्रसिद्धी संचालनालय गोंय राज्य माहिती आयोगाच्या सहकार्यान काल पणजे मिनेझीस ब्रगांझा संस्थेच्या सभाघरांत आयोजित कार्यावळीत माहिती हक्क दीस मनयलो. देशांत माहिती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी जायत सावन दर वर्सा माहिती हक्क दीस मनयतात. कार्यावळीक सरकारी खाती महामंडळां आनी स्वायत्त संस्थांचे प्रथम अपेलेट अधिकारी व्हड संख्येन उपस्थित आशिल्ले. राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांचे हस्तुकी कार्यावळीचे उक्तावण जाले. मुखेल माहिती आयुक्त अरविंद कुमार एच नायर, राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम आरबर्वे, राज्य माहिती आयोगाचे सचिव सुधीर केरकर आनी हेर मानेस कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी माहिती हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत पहिल्या अपेलेट अधिकाऱ्यांची भूमिका ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केलें. माहिती हक्क कायद्याचो भारतीय संविधानात आस्पाव आसा आनी लोकशाय समाजात माहिती हक्क हो प्रत्येक नागरिकांचो हक्क आसा अशें ताणी म्हळें. मुखेल माहिती आयुक्त अरविंद कुमार एच नायर हांणी माहिती हक्क कायद्याचो उद्देश आनी पहिल्या अपेलेट अधिकाऱ्याच्या जबाबदारी विशीं उलयतना सरकारी प्रशासनान पारदर्शकता हाडप आनी भ्रश्टाचाराक आळो घालप तशेंच नागरिकांक बरी सेवा दिवप हो ह्या कायद्याचो उद्देश आशिल्ल्याचे सांगले. सगळ्यो सेवा ऑनलायन करपाच्या प्रक्रियेक लागून हाजे फुडें वीज जोडणी खातीर ऑफलायन पद्दतीन अर्ज घेवप बंद जातले. वीज जोडणी खातीर जाल्लो बदल वा लोड वाडोवपा खातीर ऑनलायन अर्ज करप आतां बंधनकारक आसा. हे विशींची अधिसुचोवणी वीज खात्यान जारी केल्या. वीज खात्याची वेबसायट वा सरकारच्या गोंय ऑनलायन पोर्टलावरवीं ऑनलायन अर्ज सादर करचे पडटले. हाजे आदी वीज खात्याच्या दरेकी विभागान लोकांकडल्यान छापील अर्ज स्विकारपाची व्यवस्था आशिल्ली. वीज जोडणी वा लोड बदलपा खातीर लोक अर्ज घेवन ते भरून कार्यालयांत दिताले. शुल्क फारीक केले उपरांत विजेची जोडणी मेळटाली. आतां ऑफलायन अर्ज घेवप बंद जाले उपरांत लोकांक कार्यालयांत फावटी मारच्यो पडच्यो ना. HT हाय टेन्शन गिरायका खातीर अर्ज तशेंच ऑनलायन सेवेचे शुल्क निश्चित केला. HT जोडणेच्या अर्जा खातीर 50 रुपया जाल्यार प्रक्रिये खातीर 500 रुपया शुल्क आसतले. नांवान बदल करपाच्या अर्जा खातीर 100 रुपया आनी प्रक्रिये खातीर 250 रुपया, लोडान बदल करपाच्या अर्जा खातीर 50 रुपया जाल्यार प्रक्रिये खातीर 250 रुपया शुल्क लागू जातले. नांवान ते नाम्यान बदल करपा खातीर अर्जाचे शुल्क 100 रुपया जाल्यार प्रक्रिया करपा खातीर 250 रुपया शुल्क आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.